Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Partitzeko mundu minez.
Espainiako Auzitegi Nazionalak Iratxe Sortzabal absolbitu zuen maiatzaren 8an tratu gizagabea jasantzuela aitortuta. Sententzia historikoa urtetako borrokaren emaitza da eta etorkizun justuago baterako bidean urrats erranguratsu bat. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokian hori ongi baino hobeki dakite eta gurekin da gaur bertako kide den Iratxe Urizar. Arratsaldeon, Iratxe.
Arratsaldeon, bai.
Mila esker guregana hurbiltzeagatik, gure deia hartzeagatik. Tira, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokitik egin duzuen balorazioan sententzia hau historikotzat jo duzue, Iratxe. Ez dakit zein den historioa, ez? Zer aitortzen duen sententzia honek azken batean?
Bai, bueno, lehenik eta behin zeinek esaten duen da aipagarria.
Mm-hmm.
Hau da, Entzutegi Nazionala, Entzutegi Nazionalak ezin du esan etxekienik komisaldietan gertatzen dana, eta hortik bertatik ateratzea ez bakarrik sententzia honen terminoetan, esan dut, ez da bakarrik esaten absolbituko dugu tortura tratutxarrak edo gizadekoak jaso zituelako Iratxek, baizik baitare Guardia Zibilak aipatzen ditu, eta gu, ba, bueno, hainbeste urtetan borrokan ibilita gero, ba, enbeste emaitza jaso izan ditugunak, ba, giza eskubide epaitegitik etorritako epaiak eta bestelakoak bertan jasotze ditu. Eta orduan, ba, bueno, bai, alde ezberdinetatik begiratuta ere, ba, nahiko guretzako harrigarria izan da, kontundentziagatik ere bai.
Mm-hmm.
Itzepelekin ez da ibiltzen, bai. Mm-hmm.
Izan ere, ezakit, neurri batean harrigarria zen nionez, eta badator nola baita erratera, ez? Tortura existitu dela eta izan dela estatuaren mekanismo sistematiko bat, gainera, ez? Nola baita hori erraten du honek, ez?
Bueno, beste moduan esan da, baina azken finean bai jasotzen du, alde batetik, Espainiak sinatutakoagatik bere bete beharra zala ikertzea, tortura salaketa bat egoten zanean, eta hori nola behin eta berriro ez duen bete, eta horren adierazle izan direla hainbat epai, jaso diren epaiak, ez? Orduan, bai, eske azkenean esaten duguna, estatuaren praktika bat izan da, praktika sistematiko bat, hor egonda, bueno, izkutatu nahian, behin eta berriro, Entzutegi Nazionalak, esan nahi dut azkenean, Iratxeren moduko milaka kasu pasatu dira Entzutegi Nazionaletik, eta oraindik ere badaude batzuk pasatzea, hori ere gogoratu behar da, eta inoiz ez da horrelakorik aitortu.
Uhum. Tirera, txeko katuko dugu pixka bat, edo eginen dugu errepaso labur bat, pixkaten zule ere kokadadin. Iratxe Sortzabalek Auzitegi Nazionalean hiru epaiketa izan ditu, eta hauetatik bitan emaitza absoluzioa izan da, bertzean kondena. Hiru epaiketetan baina froga berak aurkeztu dira, ez? Eta hirugarren eta azken epaiketa hontan soilik aitortu dira torturak. Badakigu logika judizialak ezer gutxi duela ikustekorik logika humanoarekin, baina Iratxe, ezakit hau nola ulertzen den?
Bueno, azalpen logikorik ematea eta Entzutegi Nazionala esaldi berdinean jartzea, ikuste dut, ba, bueno, zentzurik ez duela. Mm-hmm. Ezakigu ere ez inoiz zein izango den Entzutegi Nazionalaren logika, Audientzia Nazionalaren logika, eta esan nahi duena da, epai hau eskuartean dugularik, urrengo epaia nolakoa izango den ezakigula,
uh-huh.
Ez da, epai honek ere, Iratxeri berari zenolako onura karriko dion, hori ere ezakigu.
Uh-huh.
Bai, hiru epaiketa, frogak hor daude, berdinak izan dira, tortura salaketa berdina izan da, eta emaitza oso ezberdinak izan dira, ezin dugu aztu gehi urte baino gehiagoko kondena izan zuela, Entzutegi Nazional berean.
Uh-huh.
Orduan, bai, ez logika bat bilatzea zaila da.
Mm-hmm.
Bai, egia da, bueno, bide ematen dituela horrelako hitzak, epaian jasotzen diren hitzak eta bide ematen duela, ba, bueno, behatokian baita ere, ba, prentza horrean bere garaian esan genuena, epaia aterata gero esan genuena, ikusiko dugula honek ere zer gehiago eman dezakeen. Mm-hmm. Horretan ari gara.
Mm-hmm. Tira, erranduzu ez, ikusiko da honek zer eman dezaken, baina ezagit, egin batean akaso ez, sententzia honek balio beharko luke ez, aitortza baterako, erreparaziorako, bai Iratxe Sorzabalentzat noski, baina zuk zeuk aipatu duzu Iratxe, Euskal Herrian izan diren bertze milaka torturaturentzat ere bai?
Hori da. Hori da, gezurra badirudi ere, tortura hauek, hainbat urte eta gero, errekonozituak izan dira, hainbat urte pasatu behar izan dira, baina hainbeste urte pasatu eta gero, erreparaziotik, ez errekonozimentutik arago ere joatea eskatzen dugu, ez horregatik ere, esaten dugu, torturatuak daudela, egon direla. Jada zalantzan oso jende gutxik jarri dezake, eta Euskal Herri Estatu Espainiol mailan gaur egun ikusten dut ez duela inork zalantzan jartzen, esaten genuen moduan ere bai, beste kontu bat litzateke esatea, ados egotea tortura egitearekin, baina zalantzan ez, desde luego. Baina, torturatuak egoteaz arago, torturatzaileak non daude ez? Mm-hmm. Ez da, delitu abstraktu bat norbaitek egikaritzaitu. Tortura mm-hmm. hauek norbaitek baimentzen ditu, norbaitek posible egite ditu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hori da, Iratxe, ezakit lege esparruari dagokionez, zetarte dagoen, hau da, zer egin beharko litzateken aitortza eta erreparazio hau bere horretan osotasunen jasotzeko, torturatuak izan direnek legezko babes bat jaso ahal izateko, zetarte dago oraindik edo zer egin behar da?
Bueno, momentu honetan ari dira, parte batean behintzat, ari dira errekonozimendu administratibo bat jasotzen, bai. Mm-hmm. Bai Eusko Komunitate Elkargoan eta Nafarroakoan bi lege daude, bi lege horiek albidetzen dute errekonozimendu bat izatea, maila batekoa, administratiboa. Bai egia da, horrelako sententziek, horrelako epaiek ematen digute bidea, agian beste nola baiteko errekonozimendu bat jasotzeko. Eta erreparazio bitartez beti esan duguna, baita ere etorriko da berriro gertatuko ez denaren bermearekin. Mm-hmm. Lehendabizi ere egin beharko litzatekena da tortura albidetzen duen inkomunikazioa ez da aplikatzen, baina inkomunikazioa posiblea da gaur egun ere bai. Bai, orduan hainbat bide dago oraindik egiteko, hainbat urte eta gero ere bai.
Eta erakundei dagokienez, Iratxe, sententzia honen aintzinean erantzun dute eta erantzunik eman badute neurriko erantzuna izan da edo zei harrera hartu dute?
Bueno, nire uste apalean, gure uste apalean. Oso decepcionantea izan da, ezakit nola esan ez gogorra ez erabiltzeko, ez? Mm-hmm. Horrelako sententzia bat dugu mai gainean, non argita garbi gelditzen da pertsona bat torturatua izan dela, komisaldegian, funtzionario publikoek torturatu dutela, eta ez da inolako eskandalorik montatu, ez da inongo eskandalorik egon. Ez da inongo azaltenik eskatu, ez komisaldegitara, ez guardia zibilari, ez da inolako azaltenik eskatu. Ez da esan inolako neurririk hartuko den, edo bide legalik hartuko den ofizioz, esan nahi dut. Ez dala zertan beti tortura biktima horren bultzatzaile izan behar. Mm-hmm. Eta zentzu horretan, bai oso epela izan da, edo zuzenean ez da existitu inongo reakziorik. Mm-hmm. Zan dut, azkenean estatua bera da, funtzionario publikoen erantzule eta estatuaren aldetik nolabaiteko erantzuna edo erantzun kontundente bat ere izan beharko litzateke itxaron beharko genukena. Eta ez da etorri.
Tira, aipatu dugu ez, sententzia honek agerian utzi dituela zuzenbide estatuaren zuloak, arrakalak, bertzeak bertzez, aipatzen genuen inkomunikazio erregimena ze astakeria den, zertarako baliatu izan den. Baina liberan Iratxe agerian uzten du baita ere ez, emakume izateagatik atxilotuek jasan behar duten indarkeria bikoitz hori, violentzia sexual esplizitutik abiatuta.
Zalantza gabe, bai. Mm. Eta atxiloketa une beretik, testigantzak irakurrita, salaketak irakurrita, hori ikusten da ez. Biluzik egotearen, biluzik egotera behartzea, lehenengo momentutik, ikutzea, bortxaketak ere bai, violentzia sexuala eta emakumezkoen aurkako violentzia esplizitoa hor dago, tortura egon den kasu guztietan esango nuke.
Eta lehen aipatu duzu iratxezuk zeuk, ez direla mamuak, ez hor badaudela pertsona batzuk ba guztia ez, egin dutenak ez, eta ez dakit biktimek behar dute aitortza eta erreparazioa, baina hori guztia posible da benetan torturatzaileak izendatu eta aipatu gabe?
Bueno, ezinezkoa ez da. Esan nahi dut, atxiloketa baten atzean prozedimendu bat dago eta prozedimendu baten barruan parte hartu duten pertsonak daude. Hori horrela da. Ezinezkoa ez da. Norarte dagoen, horretan lan egiteko indarra jarriko da, horretan, esan nahi dut, izen batzuk ateratzen direnean zerbait egingo da, esaten dut, biktimak berak bultzatu behar izan gabe, edo behatokiak bultzatu behar izan gabe, guk esan dugu, bultzatuko ez badute ofizioz ikerketa, gure aldetik ere, asmoa daukagula horretan jartzeko.
Mm-hmm. Hori da, ezakitze pausa aurre ikusten dituzuen, Iratxe Sorzabalen kasu konkretu honetan, zer etorriko den edo zuek nola aurre ikusten duzuen?
Oraindik ere aztertzen gabiz, bai, ze bide izan daiteken, batez ere, zein izan daiteken efektiboena.
Mm-hmm.
Bai, bai iratzeren txako, bai, ze asmo dagoen, joango gara tortura hoien erantzuleak nortzuk diren baitzera, joango gara errekonozimendu horren bila beste pausu batzuk ematera Estrasburgo kasu, momentu honetan oraindik ere aztertzen gabiz. Bai.
Mm-hmm. Ederki, bai ikusiko da bide horretan, ze pausu ematen dituzuen, ematen diren ere bai, Iratxe Urizar, mila esker gure deia jasotzeagatik eta ainongi, azaltzeagatik guztia.
Eskerrik asko, zuri.
Plazer bat, bai. Ongi izan.
Eskerrik asko, agur. Bai.